Mnoho z vás přichází s otázkami, jak je nemoc COVID-19 závažná. Velmi často ty otázky padají ve srovnání s chřipkovým onemocněním. To první, co chci říct, je, že mám několik velmi dobrých zpráv pro všechny. Zatím se zdá podle posledních údajů, že ta nemoc není tak strašná, jak vypadá, byť všichni máme v mysli záběry z Itálie a ze Španělska. Ve srovnání s chřipkou COVID-19 nakonec nevychází tak špatně. Několik čísel bude možná zajímavých. Celosvětově onemocní každý rok chřipkou 5 až 6 milionů lidí a zhruba 290 tisíc až zhruba těch 500 tisíc lidí na toto onemocnění zemře. Pro zajímavost, v České republice zhruba každý rok zemře na souvislost s chřipkovým onemocněním 1500 občanů každý rok. Zajímavá je také dynamika té nemoci. Můžeme říct, že chřipka se šíří poněkud rychleji než COVID-19, takzvaný sériový interval mezi dvěma pacienty, kdy počítáme inkubační dobu. U chřipky jsou asi 3 dny, u COVID-19 se udává číslo asi 5 až 6 dní. Jak to je s průběhem onemocnění? Ty údaje, které máme z Číny, tak říkají, že asi u 80% případů, to je velmi vysoké číslo, ten průběh onemocnění je velmi lehký až střední. Teprve 13,8% případů má těžký průběh onemocnění a 6,1% případů, 6,1, jenom velmi malé číslo, je kritický. Dochází buď k sepsi nebo k multiorgánovému poškození a podobně. Takzvaná smrtnost je u chřipky 0,1%, u COVID-19 je mnohem vyšší. Je to 0,5 až 2,8%, s tím, že to číslo 0,5% je hlášeno zatím z Jižní Koreje, 2,8% máme z Itálie. Tedy v globálu je možno říci, že asi 30 až 40krát více úmrtí je u COVID-19 než u chřipky. Zatímco u chřipky těžší průběh mají buď děti, anebo seniori. U COVID-19 se zdá, že zatím tíže průběhu onemocnění a taky riziko úmrtí stoupá s věkem. A zajímavost nebo důležitá poznámka, velmi rizikovou skupinou jsou lidé, kteří jsou starší a kteří mají ještě nějakou jinou chronickou chorobu, což může být třeba diabetes nebo hypertenze, a nebo nějaké kardiovaskulární příznaky nebo kardiovaskulární diagnóza. To znamená, toto je nejzranitelnější oblast. Podle těch úplně posledních údajů, dřív se říkalo ještě před několika dny, že děti jsou imunní vůči této chorobě. Dneska se zdá, že nejsou, že děti dostávají COVID-19 úplně stejně jako my všichni ostatní, jenom ten průběh je u nich velmi lehký. To znamená, to dítě neonemocní, ale může nakazit seniory. Takže i tohle je potřeba vzít do úvahy a vzít v patrnost. Proč COVID-19? Protože je to zkratka z Coronavirus Disease 2019. Onemocnění pochází z Číny, téměř jistě pochází z netopíru, odkud pochází třeba i SARS, z velmi zajímavých evolučních důvodů, které jsou ale možná mimo rámec tohoto pořadu, a potom pravděpodobně tedy přes ty zvířata luskouny se dostává na člověka. To jsou ty lékařské věci. 80% lidí, kteří COVID-19 dostanou, v zásadě nepotřebují lékařskou péči. To je taky číslo, které je zajímavé. To znamená, ten průběh onemocnění není tak hrozný, jak se nám zdál. No a teď to, co je možná pro nás, pro mě osobně i pro vás, diváky televize Noe, to možná důležité neméně a asi ještě více. No, co s duchovním životem teď? A opravdu Jung říká, krize je šance. Krize je šance. To znamená, teď se dostáváme do církve v katakombách, v zásadě. Do církve, která je najednou ze dne na den odříznutá od kostelů, mší svatých, udělování svátostí, svadeb. Pohřby probíhají jenom ve velice omezeném okruhu pozůstalých. najednou nemáme poutě, nemáme pobožnosti, nemáme společná setkání. A já si myslím, že toto je obrovská šance, že toto je potřeba teď využít, protože teď přichází ta chvíle, kdy najednou si klademe tu otázku, tak co teda vlastně tvoří můj vztah k Bohu? Co je to pro mě víra? Co se to děje, když se modlím? Co to dělá se mnou? A co modlitba zase naopak činí se mnou a co já dělám s ní? No? A to jsou teď ty otázky. A velmi se těším na to, že Velikonoce, těším, no, to možná není správné slovo, ale chci říct, že to je šance, která je obrovská. Že teď Velikonoce prožijeme v rámci domácích nějakých liturgií. To, co ti naši starší bratři ve víře, Židé, znají velmi dobře, tu rodinnou liturgii, kdy prostě překrásně oslaví šabat, tak řekl bych, že tohle je teď jako obrovská výzva pro rodiče, jak připravit velikonoční svátky pro svoje děti. Jakým způsobem tu liturgii udělat tak, aby ty děti z toho měly zážitek. Aby pochopili, že i v naší rodině, kde jsou dva nebo tři, Bůh uprostřed nás. Jo? A myslím si, že když se tady tohle povede, že to může být tento rok krize jako i třeba mnohem silnější zážitek, než to, když jdeme vlastně do toho kostela, kde máme ty mnohohlasé sbory a kde vlastně ten rituál probíhá tak, jak jsme zvyklí. To znamená, myslím si, že to, co se teď děje s církví svatou, katolickou, že tohle pro nás může být obrovská šance v tom smyslu, že najednou obnovíme svoji víru. No, a to neříkám jenom proto, že chci říct nějaké utěšné slovo, ale protože si to opravdu myslím. Že najednou, tak říkajíc, každý z nás začneme žít s Bohem na vlastní pěst. Tedy vždycky to, čemu se říká krize, to, kdy najednou jsme prudce omezení, kdy najednou vlastně všechno je jinak, jo, tak najednou tohle může být jako obrovská šance, obrovský moment, aby vyzrála moje osobní víra. V jedné vteřině všechno bylo pryč. Kina, divadla, sportovní zápasy, restaurace, všechny ty volnočasové aktivity, ta šlehačka najednou zmizela. Teď zůstává to, co je podstatné. To jsou vztahy. Najednou si mnohem víc uvědomujeme, jak potřebujeme jeden druhého. Najednou si mnohem víc uvědomujeme, jak jedna generace potřebuje tu druhou. Pro mě obrovským povzbuzením, to ještě chci říct před tím úvodním klipem, bylo to, jak ta mladá generace naprosto jako jeden muž, to prostě všichni museli vidět, jak prostě najednou přichází a chce pomáhat. Pracuji a učím na třetí lékařské fakultě v Praze, čím lékařskou etiku. A 10. března jsme měli akademický senát a v ten den ta studentská část toho senátu vyzvala studenty medicíny, kdo by se chtěl dobrovolně zapojit, aby šel pomáhat v boji proti této nemoci. Druhý den ráno jich měli, tuším, že 2000. Myslel jsem, že jich měli 700, ale 2000. Protože najednou všichni jako jeden muž povstali a řekli, že půjdou a taky to dělají a dobrovolničí v nemocnicích a v ordinacích praktických lékařů a prostě tam, kde je potřeba. Povstali skauti a spousta dobrovolníků, kteří nejsou organizováni v žádné takovéhle organizaci, jako je třeba skaut a podobně. A najednou začne fungovat to, že ten národ se dává dohromady. Najednou pro ty naše seniory už je očividné, že ta mládež prostě není tak zkažená, jak si třeba možná mohli myslet, nebo jak se zdálo. Najednou tady je obrovská vlna nadšení, obrovská vlna pomoci a jistě nemůžu mluvit za mládež této republiky, ale jednu věc chci říct, tak jak znám ty naše studenty, které přece jenom trochu znám, není to nějaká prvotní vlna nadšení, ti to dotáhnou do konce. Takže přes všechnu krizi, přes všechno zlé, co ta krize přináší, existenční nejistotu, finanční nejistotu, ptáme se, co přinese budoucnost a podobně, tak najednou tady máme velmi podstatné věci, které jsou velmi dobré a řekl bych Bohu díky za to. A nyní už si poslechneme klip. Ze Žďáru nad Sázavou se přesunujeme opět sem do ostravského studia, do našeho interaktivního pořadu Uzdrav naši zem. Slyšeli jsme píseň Uzdrav svou zem. pod vedením Ondry Můčky, jak možná jsme poznali spoustu kamarádů ve sboru. Interaktivní pořad znamená to, že můžete vaše dotazy, poznámky nebo komentáře buď formou e-mailu nebo textové zprávy posílat sem do studia, anebo jednoduše můžete přímo zatelefonovat. Vaše dotazy budou přečteny a pokud to bude dotaz, tak se pokusím odpovědět, nebo jenom komentář, poznámku, cokoliv. Máme interaktivní pořad. Mluvil jsem o slavení Velikonoc v úzkém rodinném kruhu a víte, tady, když si představuji, jak ty letošní Velikonoce budou probíhat, přemýšlím o tom, kde budu slavit velikonoční obřady, tak si najednou člověk uvědomuje, víte, ta postní doba, těch 40 dní od popeleční středy se soustředí na jednu velmi důležitou chvíli, kterou slavíme na Bílou sobotu. Obřady všichni známe z paměti. Překrásné obřady. Začíná se venku, celý kostel je ve tmě, rozsvěcuje se oheň, oheň se žehná, oheň se kropí, svítí se paškál, přicházíme do toho tmavého kostela, zpívá se exultet a celá ta postní doba, těch 40 dní, se fokusuje, soustředí na tu jednu chvíli, kdy vstoje s rozžatými svícemi, které budou upomínat chvíli našeho křtu, tak budeme dotázáni na ty dvě trojice otázek. Ta první trojice otázek jsou otázky všeobecně lidské. Odříkáš se zla? Odříkáš se všeho, co zlo nabízí? Odříkáš se všeho, čím se zlo pyšní? A my na to dáli Pán Bůh odpovíme ano. Jo? Možná se nám to celý ten další rok nepodaří, ale je velmi důležité, abych to řekl nahlas. Abych jednou za rok řekl nahlas, že se odříkám všeho zlého a chci být na straně pravdy, dobrá, krásy. Ty druhé tři otázky, které přijdou, tak se budou týkat mé víry. Jestli věřím v Boha Otce, jeho Syna Ježíše Krista a Ducha Svatého. Na ty druhé tři otázky odpovím slovem věřím. A představuji si, jak ty letošní Velikonoce budou probíhat a možná to bude tak, že tyto otázky bude číst třeba otec rodiny a všichni v té rodině nahlas třeba budou mít svoje křestní svíce, se kterými kdysi dávno stáli u svatého křtu a budou na tyto otázky takto nahlas odpovídat. Nevím, jak to dopadne, ale myslím si, že ten zážitek může být mnohem silnější než ten zážitek, když tady tohle celé probíhá v kostele vlastně každý rok. Ne, že by ty rituály a ty obřady v kostele byly špatné. Chraň Pán Bůh a pro mě i pro vlastně všechny křesťany, které znám, Velikonoce jsou vrcholem roku a celá ta dynamika těch tří dnů, která vlastně tvoří ten jeden celek, jeden oblouk, jeden velikánský obřad, je cosi velice důležitého prožít to ve své komunitě, prožít to ve své farnosti, prožít to s lidmi, které mám rád a kteří jsou moji farníci a kteří jsou moji přátelé a takhle si to prožít. Dneska to možnost není. Najednou si uvědomujeme, že prostě to, co bylo možné dříve, dneska možné není z dobrých důvodů a dává nám to možnost si ty věci prožít takto hluboce, možná v tom úzkém rodinném kruhu. Ano, žel bez přijetí Krista pod způsobem Eucharistie, ale tím více přijímáme Krista, řekněme, v tom zúženém půdorysu Božího slova, přijímáme Krista skrze modlitbu, skrze lámání Božího slova a dá-li Pán Bůh, tak ty obřady pro nás můžou být daleko silnější, daleko hlubší než obřady, které vlastně si takhle zažíváme každý rok. To další, co nám ta krize může duchovně přinést, já bych to opravdu nazval obnova modlitby. Jo? Protože prvotní křesťané začali bez kostelů, bez katedrál, bez tady těch staveb, které samozřejmě jsou velmi důležité, jsou překrásné. Rádi tam chodíme, protože při mši svaté je důležité, že setkávám se s Bohem skrze modlitbu, ale také skrze umění architektury, malířství, sochařství, hudbu. Tohle najednou je pryč. Najednou si připomínáme, že ti první křesťané tohle neměli. Byla to velmi pronásledovaná komunita, scházeli se v katakombách. Já ještě pamatuji jako chlapec to scházení se v panelácích, kdy vlastně určitým způsobem ty kostely pro nás byly přece jenom závorce a ta hlavní duchovní formace probíhala někde po těch, dneska bychom řekli, bytových seminářích. To je dneska zpátky. To znamená, najednou řekl bych, že tahle doba klade obrovskou nálož na každého z nás, zejména na ty otce rodin a matky rodin, jak bude probíhat můj vztah k Bohu. Co je to pro mě modlitba? Co to znamená, když si večer otevřu Písmo svaté a přečtu si tu kapitolu? Co to se mnou má udělat? Co to znamená, když si vezmu v těch 8 hodin růženec a pomodlím se třeba jenom ten jeden desátek? Jo? Jakým způsobem tohle má se mnou nějak pracovat? Takže najednou ta doba, ve které se nyní nacházíme při všem tom stresu, a že přichází ty dopisy a maily od maminek a tatínků, že to není úplně jednoduché třeba v malém bytě vydržet se 3, 4 dětmi a týka, že se bojí třeba vít ven nějaký delší výlet a podobně. To je velice náročné vymyslet těm dětem program, dělat s nimi najednou ty online úkoly ve škole a podobně. Tak přesto v téhle době vidím obrovskou šanci pro obrodu duchovního života v České republice. Jo, to se omlouvám, že to říkám jako takto otevřeně, ale cítím, že toto je chvíle, kdy se cosi důležitého láme a kdy najednou při všech těch těžkostech, o kterých jsme mluvili, najednou přichází ta chvíle, že cosi důležitého se posune směrem vpřed ve vztahu mezi člověkem a Bohem, mezi českým národem a jeho Bohem, mezi naší církví, mezi modlitbou a mezi tím, jak budeme prožívat svoji víru. Tak kéž nám v tom Pán Bůh pomůže a nyní si poslechneme další klip. Vracíme se zpátky do studia v Ostravě, do studia televize Noé a moc děkuji za vlastně obrovskou nálož vašich otázek. Přichází další a další a mám velkou obavu, že kdybych měl odpovědět na všechny ty, které v tuto chvíli přišly, tak je to asi další hodina před námi. Zkusíme to nějak stáhnout. Připomínám ještě, že vaše otázky nebo poznámky, postřehy můžete posílat buď e-mailem nebo pomocí SMSky, textové zprávy, anebo nejjednodušší můžete přímo telefonovat sem do studia. Ty otázky jsou velmi důležité, které padají. Hned první. Jak mám vyřešit roční velikonoční svatou zpověď? To je velká otázka, protože o poslední době jsme všichni vyzýváni k tomu, abychom přistoupili ke svátosti smíření, jak si patří to k tomu, abych Velikonoce prožil s čistým srdcem. Z dobrých důvodů svátost smíření nelze slavit přes telefon nebo přes Skype nebo podobně. Papež František udělal jednu velmi moudrou, velmi inteligentní věc, prostě vyzval kněze, ať se nebojí a ať jdou do terénu a pokud by došlo k setkání dvou lidí, tak není problém. Není problém, abychom my kněží takto jako vyšli za svými farníky a pokud by se jednalo o tu vlastně jenom to setkání dvou lidí, pak není problém tuto svátost smíření zrealizovat. Ano, tak to nemůžeme vyspovídat všechny. Já na jedné straně jsem z Jižní Moravy, kde známe ty hady kajícníků, nekonečné fronty o Velikonocích a o Vánocích. Na straně druhé jsem i v akademické farnosti Nejsvětějšího Salvátora v Praze, kde také zdá se mi, že dochází k určité renesanci svátosti smíření. Jakoby víc a víc jako lidí najednou hledalo tady tuto cestu k Bohu. Pro mnohé z nás zřejmě svátost smíření před letošními Velikonocemi prostě nebude možná. Věřme tomu, že Bůh odpustí naše hříchy bez této svátostné formy. Narážím tady na další dotaz, který říká, nebo se ptá pan P. nebo paní P. Odpustil by mi Hospodin mé hříchy, kdybych v nemocnici nemohl vykonat svátost smíření a umíral bych? Stačila by má lítost, i kdyby to byly těžké hříchy? Odpověď katolické ortodoxie je ano. Vzpomeňme na podobenství o marnotratném synu z 15. kapitoly Lukáše, kdy ten marnotratný syn je v té nejhorší bídě. Tam je někde v tom bahně, pase nečistá zvířata, prasata, sám je rituálně nečistý, nemá co jíst a byl by si rád nasytil žaludek luskami, které žrali ti vepři, ale nikdo mu je nedával. A tu šel do sebe a řekl si, kolik nádeníků mého otce má nadbytek chleba, já tady hynu hladem. A věříme, že ve chvíli, kdy lituji svých hříchů, takže v tuto chvíli mě všemohoucí Bůh odpustí. Pak samozřejmě je velmi důležité najít kněze a vyspovídat se. Dá tomu ten svátostný rozměr. Ale věřím pevně tomu, že když tato možnost není, a vzpomeňme nejenom na tu situaci prvotní církve, ale vzpomeňme třeba na to, jak se vyvíjela církev v Japonsku, jak se vyvíjela církev v Jižní Koreji, kde ti věřící prostě desítky let jako neměli kněze. A museli předat svoji víru dětem, museli se modlit a museli to nějak přežít. Tak ve velké důvěře v nekonečně milosrdného Boha mu prosím svěřme do rukou své hříchy. Pokud nebude možné jít ke svátosti smíření, berme prosím ty věci velmi, velmi vážně a věřím, že Bůh nemůže neodpustit člověku, který ho takto prosí. Jo? Celou tu postní dobu otevíráme tou prosbou svatého Pavla, který úplně trhá srdce, který říká, Kristovým jménem vás vybízíme, nechte se smířit s Bohem. Prosím tě, člověče, buďte lásky a nech se smířit s Bohem. Bůh prosí člověka, nech se mnou smířit. Tedy ano, pokud bude možnost, pokud máte ve svém okolí kněze, tak kéž by byla možnost ke svátosti smíření. Pokud ne, tak moc prosím v osobní soukromé pobožnosti, tak to litujme svých hříchů a vyznejme se z toho, že často hřeší myšlením slovy i skutky. Pak tady jsou dva dotazy, spíše takové náměty, že COVID-19 je uměle vytvořená kombinace, že vznikala v amerických laboratořích a podobně. Chci k tomu říct, že vždycky se tyto názory objeví. Když udeřil SARS, když udeřil MERS, vždycky se objeví nějaké takové zprávy, že vlastně to je virus, který původně vznikal v laboratořích nejčastěji amerických, prchl z té laboratoře, zmutoval a podobně. Je to také častý námět katastrofických filmů. Odpovídám, že na 100% to tak není. Je to virus, který je opravdu velmi příbuzný tomu viru SARS, který se šíří na lidskou populaci z netopíru. Možná ty dvě minuty biologii můžeme věnovat. Není náhodou, že zdrojem ohniskem toho je Čína. Z toho důvodu, že vlastně v té Asii se pořád ještě žije v těsné blízkosti kachen a různých dalších živočichů, kteří jsou ale také konzumovány a prodáváni na těch trzích a právě tady tito živočichové jsou přirozeným rezervoárem tady těchto virů, to znamená ty virové choroby přichází typicky z Asie. Přichází to z netopíru, což je velmi zajímavé a minutku tomu můžeme věnovat. Netopíři vzlétli asi před 55 miliony lety a když létáte, tak musíte vlastně celé tělo soustředit na to, aby bylo co nejlehčí. No a netopíři ještě mají tu nevýhodu, že na rozdíl od ptáku nemají takzvané vzdušné vaky, tak musíte udýchat plícemi, proto netopíři nikdy nebudou takový skvělí letci, jako jsou ptáci, taky nikdy nebudou ani ti kaloni dorůstat těch velkých velikostí. A netopíři ale platí ještě jednu významnou daň za to, že létají. A to je poměrně špatně fungující imunitní systém. Proč? Protože i my lidé, aby náš imunitní systém dobře fungoval, tak musíme mít takzvaný mikrobiotu, což se odhaduje, že to asi 1,5 až 3 kila bakterií a dalších mikroorganismů, mikroskopických eukaryot a dalších, které mám na povrchu svého těla, ale zejména ve své trávicí soustavě. Dneska jsou velké studie ohledně tohoto mikrobiomu a najednou zjišťujeme, že má velmi významný vliv na funkční imunitní systém člověka, který se vyvíjí. No a netopíři si tady tohle nemůžou dovolit, protože byť by to samozřejmě bylo pár gramů, tak je to přece jenom zátěž příliš velká a proto netopíři jsou velmi náchylní na tady tyhle onemocnění. vzpomínat třeba na tu známou nemoc bílých nosů netopíří, která prostě vybila desítky milionů netopírů v obou Amerikách, severní i jižní. Takže jak SARS, tak jeho velmi příbuzný COVID-19 přichází z netopírů a nějak se zřejmě přes ty luskouny dostává na člověka. K tomu i další otázka, jestli někdy najde lidstvo na tuto nemoc lék. A další otázka, podezřelé je, že se tento typ viru za předešlé milion let neobjevil až nyní. No tak ano, viry podléhají evoluci. To znamená, ty věci se pořád a pořád jaksi mění a budou přicházet další takové viry. Přišel AIDS, který pravděpodobně poprvé první lidi možná mohli umírat někdy na začátku 80. let, byli tímto nakaženi a v roce 1981 AIDS byl poprvé diagnostikován a přišel v těch našich nedávných dějinách, přišel SARS, přišel MERS a dneska přišel COVID-19 a nepochybně další takovéto viry budou přicházet právě proto, že ten virus je vlastně velmi, velmi jednoduchý organismus a zrovna tady ten COVID-19 je virus, který mutuje velmi, velmi ochotně a velmi, velmi rychle a prostě najednou se tady ta věc stane. Takže ano, budou ty viry přicházet i v dalších desítkách, stovkách roků. Na straně druhé lék najdeme. Chci říct jednu věc, kterou se velmi často snažím zdůrazňovat našim studentům, i když mám třeba přednášky pro lidi, kteří nežijí v náboženském kontextu. Ono to židovství a křesťanství udělá jednu překrásnou důležitou věc. Řekne, člověče, rozum, který jsi dostal, to je boží dar. To je poupě. Pracuj na tom, uč se, snaž se, studuj, přemýšlej a snaž se ten svět, ve kterém žiješ, změnit. Rozum k tomu máš jako nástroj, tak se snaž. To znamená, ano, v průběhu času jsme rozum použili. Máme tady dneska antibiotika, máme robotickou chirurgii, přečetli jsme genom člověka a věřím pevně, že opravdu s boží pomocí najdeme i lék na COVID-19. A Pavel Evdokimov, ten pravoslavný teolog, říká jako překrásně, už se těším, až dojde k svatořečení vědců, kteří jistě v těch etických mantinelech, ale obětují svůj čas a svou energii k tomu, aby posunuli lidstvo dopředu, aby nám odhalili nějaké nové zákonitosti fyziky, chemie nebo biologie. Takže ano, věřím, že vakcína přijde. Nepotká nás zkouška nad lidské síly, Bůh je věrný, nedopustí, abychom byli podrobeni zkoušce, kterou bychom nemohli vydržet, obstát. Přichází dotazy, ku podivu opět spíš z těch, řekněme, ateistických médií, nechci o tom moc mluvit, jsem dal nějaké rozhovory do takovýchto médií, jestli tahle nemoc není božím trestem. No? Tak chci k tomu říct to, že toto je téma, které by si zasluhovalo možná nějaký samostatný pořad, protože ve starém zákoně, připomeňme si to, se nikdy nic neděje jen tak. Armáda oblehne Jeruzalém, to nevysvětlí politolog. To je vždycky odpověď na nějaký hřích Izraele. Je to nějaká zkouška. Nebo je to nějaký vzkaz. Izraelité opustili Hospodina svého Boha, začali se přiklánět k modlám, tak přijde armáda a oblehne Jeruzalém. Nikdy se nic neděje jen tak. David zhřeší, přichází za ním prorok a říká, tak teď si vyber. Buď budeš mít 3 roky hlad, 3 měsíce tě budou pronásledovat nepřátelé, anebo bude 3 dny epidemie. A David si vybírá 3 dny epidemie, která útočí a zastaví se potom po těch 3 dnech. Tohle by nevysvětlil epidemiolog. Tohle se vždycky vysvětlí poukazem na Hospodina Boha Izraele. No dobře, ale v tomhle světě je teďka velká otázka. Proč jsou lidé nemocní? Nemoc přece musí být nějaký taky boží vzkaz, nějaká odplata za hříchy nebo něco takového. Přece není možné, že by člověk byl nemocný jakoby jen tak. No a přichází jedna starozákonní kniha, která je ostrým protestem proti takovémuto chápání světa. A zrovna teď, když máme tady pandemii COVID-19 a ty dotazy takto jsou, jestli to je boží trest a podobně, tak chci říct, že velkým protestem proti té představě, že nemoc je božím trestem za hříchy, je kniha Job. Je to pozoruhodná kniha, kterou si židovství velmi váží. Job je určitým protihráčem i Adama. Adam měl všechno a zhřešil, Job nemá nic a nezhřeší. Job je poslední postava starého zákona, ke které přímo mluví Bůh. Job si prochází svými absolutně těžkými zkouškami a v té židovské tradici Job se nikdy nedopustil žádného hříchu. Napřed přichází o majetek, o děti, potom přichází o zdraví, jeho manželka mu říká zlořeč Bohu a zemři, potom přichází ti tři přátelé, kteří se mu to snaží nějak vysvětlit a bylo by lépe, kdyby mlčeli. Na závěr té knihy k Jobovi promluví Bůh a dá mu za pravdu. A kniha končí vlastně dobře. Job má znovu rodinu, znovu má ty tři dcery, ale proč musel trpět, se nedozvíme. Ale v rámci našeho pořadu je tady ten důležitý vzkaz, že Job neudělal nikdy nic zlého. Nemoc nebyla trestem za jeho hříchy. To je velmi důležitý vzkaz. Vzpomíme ještě na Janovo evangelium, kdy je tam to uzdravení slepého, ta perikopa, když ti učedníci se ptají, mistře, kdo zhřešil, on a nebo jeho rodiče, že se narodil slepý. Ježíš Kristus musí říkat, jako, takhle to není. Jo? Mají se na něm ukázat veliké boží skutky, ale nemůžeme to říct takto. To znamená, ne, že bychom měli úplně rozpojit Boha a dějiny. To v žádném případě. Nemoc není trestem, ani pandémie nejsou božími tresty za hříchy člověka, ale přece jenom je to určitý boží vzkaz. Máme číst ta znamení času. Americký sociolog Peter Berger říká, že se jí máme učit i psát, tato znamení času. A ona, ta pandemie, velmi úzce souvisí s morálkou. Tady člověk klade otázku, kdyby Čína nebyla tak totalitní stát, kdyby objektivně informovala, kdyby ten první doktor, který na to poukázal, kdyby byl slyšen, kdyby nebyl umlčen a podobně. Ono to přece jenom má v sobě i tady tahle pandemie určitý morální apel. Takže neřekl bych trest boží za hřích lidstva, to v žádném případě, ale je to určité znamení času, kterému máme rozumět, které máme uložit ve svém srdci a taky tím, jak zareagujeme na celou situaci, tak je to určité znamení času, které píšeme sami. A jak jsem o tom mluvil v úvodu, pro mě obrovsky pozitivní je ta vlna mládeže, která najednou přišla, dělám si obrovskou naději, že najednou se semkne náš národ, mladí a generace seniorů. Že najednou pochopíme, že potřebujeme jeden druhého, etc. Tak, máme tady další otázky, máme ještě asi minutku do klipu. Toto je velice bolestná otázka. Řeknu to jenom krátce. Farnice ze Zlína říká, ano, tak má maminku, která je polymorbidní v 60 letech, tak to je ta riziková skupina, leží v nemocnici. A v farnosti svatého Tomáše ještě za toho hlubokého komunistického režimu, kde jsme to vnímali jako prostě obrovskou bolest, že se potkáváme v těch lavicích a vlastně se neznáme ty desítky, že já jsem ministroval. A potom přichází tady ty bytové semináře. Odpovědí na toto je mimo jiné i třeba ten dneska jako velice, Bohu díky, velice dobrý trend těch takzvaných farních kaváren. Jo, to není jenom o tom, že lidi, kteří jdou z kostela, tak si jdou někomu dát kafe třeba na faru nebo do nějaké takovéto přilehlé místnosti. To má v sobě cosi velmi teologického. Protože my, kteří jsme bratři a sestry, kteří si podáváme ruku na znamení pokoje, pokud není virová infekce, tak potom stojí za to, abychom znali jeden druhého, abychom znali svoje potřeby, svoje stesky, svoji nouzi, to, kdo potřebuje pomoc a podobně, abychom opravdu tvořili Kristovo tělo. To znamená, ty farní kavárny, to není jenom to, že si vypijeme hrníček kafe nebo čaje a jdeme domů a tak třeba nezávazně poklábosíme, ale to je, že tvoříme společenství, to je to, že tvoříme organismus církve. To znamená, ano, je to bolest, která stále existuje a je to spíš, tento dotaz chápu jako takový výkřik nebo možná výzvu pro nás, pro všechny, abychom si všímali lidí, se kterými jsme v lavici v kostele a až pandemie odezní a znovu se v kostele sejdeme a znovu bude pozdravení pokoje, aby to pozdravení pokoje, to, že někomu podám ruku, aby to nebyl jenom nějaký minimalismus, začátek, ale taky konec toho vztahu, ale abych jaksi aspoň těch pár vteřin a možná pár minut a potom třeba i další čas věnoval těm lidem, kteří se mnou tvoří ten organismus církve. Nyní přichází další odlehčený klip, na který vás všechny zvu.
Potkal jsem na pokladně dámu postarší, říká mi, pane, to vám stejně nepomůže, ten hadr přes hubu mě jenom vystraší, je konec světa, nám už nikdo nepomůže.
A já jí říkám,
roušku, dej si roušku, nestyď se, chráníš mě a já zas tebe. Roušku, dej si roušku, mysli na druhé a ne jenom na sebe.
Kde mám tak asi vzít roušku chytráku, když na celém světě všude chybí?
Tak si třeba uší doma v bejváku, vždyť v japonském moři nosí je i ryby. Vždyť v japonském moři nosí je i ryby. Roušku, dej si roušku, nestyď se, chráníš mě a já zas tebe. Roušku, dej si roušku, mysli na druhé a ne jenom na sebe. Roušku, dej si roušku, nestyď se, chráníš mě a já zas tebe. Roušku, dej si roušku, mysli na druhé a ne jenom na sebe.